радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози. Радио К2 от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, връщаме се към заседанието на Народното събрание. Слушаме Йордан Цонев.
Турция е най-голямата икономическа, военна сила в Европа. Без стабилност в Турция, без Турция демократична и приобщена към европейските ценности, никаква стабилност на Балканите не може да има. И това е ноторно известен факт. Няма нужда изобщо да го обсъждаме. Какво искаме ние? Ние не искаме в нашето председателство да кажем, че ще се приеме Турция в Европа. Ние искаме Европа да фокусираме това, Европа да продължи преговорите, да продължи този механизъм на сътрудничество, защото това е инструмент за демократизация на Турция, за стабилизация на Турция, защото това, което казахте, събитията от юли месец и така, точно в контекста на тези събития е нужно да продължи преговорния процес. Точно в контекст. Затова ние поставяме този акцент. Никаква стабилност не може да има без това. В никакъв друг контекст не го поставяме. И нищо не пречеше ние да обсъдим под каква форма това да бъде записано, как да бъде поставено на съответните форуми, как това да стане част от нашия принос за стабилизацията на нашия регион. Европа, каква е стабилна Европа с тези Балкани? Каква е стабилна Европа с лоши отношения с Турция? Каква е сигурност в Европа? Как ще се решат? Това е все едно и също да кажете на Полша, че Европа въобще не се вълнува или НАТО от проблема с Русия, който имат те там. Ми Полша ще скочи, да не ви казвам докъде. Но Полша защитава интереса си там, по отношение на съседа си. А ние? Затова приемете първо начина, по който го правим, като следствие от начина, по който проведохте тези 6 месеца цялата политика на изготвяне на обща позиция на България върху председателството. Второ, приемете тези неща, които казваме, като израз на нашата загриженост за приноса на България, за европеизацията на нашия регион и като нашата загриженост за това, че страната ни зависи страшно много от тези неща. И ако можете и днес, и сега, и в момента, ние сме готови за редакция, за включване на част от тези предложения под друга редакция или друга форма, но те трябва да бъдат включени. Те са нашата идентичност, те са нашия национален интерес в контекста на общия ни европейски интерес. Благодаря ви.
Благодаря, господин Цонев. Реплики към изказването на господин Цонев? Не виждам желаещи за реплики. Други изказвания? Заповядайте, господин Вигенин.
Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожо министър, господин министър, уважаеми колеги. Доста вече беше казано, ще бъда максимално кратък. Във времето на БСП по-скоро ще коментирам като председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Мисля, че тази дискусия днес е една голяма крачка напред в ангажирането на българския парламент с европейските теми. Разбира се, голяма степен беше и разфокусирана, но то е неизбежно да има и силни политически акценти, когато рядко се занимаваме с европейските теми. Това е причина и понякога да не знаем и някои от основните моменти, елементи, да не знаем как точно да подходим към проблематиката и какво е възможно всъщност да се постигне по това. И за това и дебата понякога не е толкова върху съдържанието и фокуса на документа, а по принцип за нашето виждане, както за развитието на българския политически живот, така и като цяло най-общо за бъдещето на Европейския съюз. Впрочем, темата за бъдещето на Европейския съюз беше дискутирана през юли по инициатива на БСП. и от тогава всъщност в пленарна зала наистина не е разисквана, но знам, че наскоро беше приета позиция от правителството. Надявам се да имаме възможност скоро да коментираме и това. Аз не случайно, вероятно, досъдих на немалко от вас, като изброих в доклада на комисията към днешния проект за решение цялата работа, която беше извършена в българския парламент, за да стигнем до този проект. Става въпрос за представянето на проекта на програма, обсъжданията в комисии, проектите и решенията, които предложиха комисиите като предложения към комисията по европейските въпроси. И от тази гледна точка мога да кажа, че едно от условията, които БСП имаше към управляващите за търсене на консенсус по европейските теми, именно ангажиране на българския парламент с тази проблематика, в голяма степен е изпълнено. Може още, ще искаме още, но на фона на това, което имаше в предишния мандат на Народното събрание, аз смятам, че наистина има прогрес. Всъщност програмата на триото, когато тя беше реализирана, не беше по никакъв начин обсъдена, съгласувана, не беше информирано Народното събрание, но то стана към онзи етап в предишния мандат на Народното събрание. От влизането в дебата по българската програма мога да кажа, че има много съществен диалог между правителството с ресорните министри и съответно с съответните комисии тук в Народното събрание. И аз с пълното съзнание представям и защитавам този проект и от името на БСП, защото смятам, че си свършихме работата. И ако има предложения какво да бъде включено в тези текстове, които днес обсъждаме, които не са декларации, искам да обърна внимание, а решение на Народното събрание, което обвързваш текст, обвързваш за Народното събрание и за правителството, а чрез него и за ролята ни в Европейския съюз, тези неща всички можеха да бъдат направени в комисиите. Ние нямаме предложение, например, от комисията по външна политика, където има голям брой представители на ДПС, да бъде включена темата за Турция, която, впрочем, е една много токсична тема в момента и не знам България има ли сили и с това да се занимае. Аз лично смятам, че няма. В процеса на подготовка на този проект, който имате пред себе си, поне в началото, всяка политическа сила тук от петте представени в парламента подходи с идеята, че търсим консенсусно решение. И всяка една политическа сила от една страна направи своите компромиси, за да постигнем този общ текст по приоритетите, и от друга с разбирането, че все пак този текст не е най-малкото общократно и в него има много съдържателни неща, в които всяка една политическа сила може да разпознае своите приоритети. И казвам от името на БСП, че социалните въпроси, които за нас са особено чувствителни, са достатъчно сериозно и силно засегнати. Даже има една тема, която я нямаме и в нашия проект, ако не се лъже приет на Конгреса, а именно координацията, по-силната координация на здравните политики на страните членки, което смятам пък, че за всички е важно. Държа да отбележа също, че ние в първоначалния подход, когато подготвяхме общия проект, имахме предложения от страна на ДПС, които бяха включени в текста. В последствие, след като беше предложен този общ текст, колегите решиха да излязат от този консенсус и направиха нови предложения, които вече не бяха приемливи за всички. И така се стигна до този общ текст. Но искам да обърна внимание на това, което каза госпожа Грозданова, че този общ проект, представен днес от комисията, беше подкрепен от заместник-председателя на ДПС в комисията Имрен Мехмедова. И аз бях учуден, че след това ние видяхме нов проект. Разбира се, всеки има право да подходи както намери за добре. И сигурно е важно, че чрез този проект се предизвика важна дискусия по въпросите на национализма, радикалните движения и идеи, които, впрочем, са не само националистически, религиозни и други, по които аз заявявам и го казах в комисията, че комисията по европейските въпроси в следващата година ще се занимае изрично с тази проблематика, защото тя застрашава както България, така и региона, така и Европейския съюз. Впрочем, в текста има едно предложение от ДПС, което е свързано с идеята, че борбата с националистическите движения, които застрашават Европа, трябва да бъде водена, включително чрез възможностите и средствата на културата. И аз благодаря на министъра, че беше тук. С днешното решение ние се опитваме да отвоюваме територия за Народното събрание в този междуинституционален диалог по европейските теми. Защото, уважаеми колеги, ние на практика като Народно събрание почти не присъстваме в този междуинституционален диалог, поне до момента. Аз ще ви дам пример с Естония, която е страна, общо взето, от Източна Европа, горе-долу заедно сме се движили. Там дори министър-председателят не може да отиде на заседание на Европейския съвет без преди това Комисията по европейските въпроси да му е одобрила позицията. И за това го правим стъпка по стъпка. И според мен, ако докажем, че нашия парламент днес е способен да даде едно компетентно, смятам, становище по важните въпроси за развитието на Европейския съюз. Едно решение, с което ние задължаваме министрите да го докладват в комисиите, задължаваме министър-председателя да информира парламента за дискусиите в Европейския съвет, мисля, че правим една голяма крачка. Затова, имайки предвид начина, по който протече целият този процес, аз лично се обръщам към колегите от ДПС да подкрепят решението, което предлага Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. То не противоречи на техните виждания, което, освен ако не сме имали подвеждащ сигнал с гласуването в комисията, а другите въпроси, за които коментира, аз лично поемам ангажимент, че ще бъдат в фокуса както на комисията, но и заедно сме готови да изработим обща декларация на Народното събрание.
Уважаеми слушатели, сега се прехвърляме в кулуарите на Народното събрание, където по повод Международния ден на хората с увреждания, институцията на омбудсмана организира изложба на тема «Отвъд видимото». Слушаме Майя Манолова.
Отношение към хората, които са си заработили заплатите и не срещат никаква подкрепа от институциите. С едно гласуване депутатите могат да им дадат възможност да си получат парите или да им отнемат тази възможност. Ужасяващо е, че хората в социалната комисия не пожелаха да осмислят този проблем и аз наистина съм потресена, че министъра на труда и социалната политика беше активен участник в отрязването на възможността на хората без заплати да си получат изработеното. И тъй като в крайна сметка това зависи от парламента, съм отправила по едно прочувствено писмо до шефовете на парламентарни групи да предотвратят това гласуване, което ще остави за Коледа хората без пари. И не само за Коледа. Те никога няма да си получат пари. Никога няма да си получат това, което са заработили. Има европейска директива. Има закон, който е имплементиран, който казва, че държавата гарантира случаите, когато фалират предприятия няколко заплати на работниците. Формално има такъв закон, но този закон не работи, не им дава възможност да си получат това, което са заработили. Предложението е направено от мен през април. Тогава предложих работниците да подават искания за започване на производство по несъстоятелност. Имаше много сериозна съпротива сред народните представители и за това започнахме да търсиме алтернативен орган. Обсъдихме ситуацията с НОИ, с НАП. Включително аз предложих омбудсмана да бъде ангажиран с внасянето на тези молби от името на работниците. Но Конституционният съвет, който функционира към парламента, начело с професор Герджиков и със становището на видни професори по трудово право, включително професор Средкова и професор Мръчков, обосноваха становището, че е нормално и е редно такъв орган да бъде инспекцията по труда. Инспекцията по труда разполага с достатъчно кадри, с хора в цялата страна. Става дума за молби, които тя трябва да подаде до съда на база на проверките, които и без това е длъжна да прави в предприятията за това дали се плащат заплатите на работниците. Става дума за елементарно усилие. Но министърът на труда и социалната политика с своето настояване за отлагателен 6-месечен срок даде да се разбере, че за него чиновниците от главна инспекция по труда са му по-важни от мизерстващите хора с неплатени заплати. Защото те, видите ли, им трябва ли 6 месеца да се подготвят. Това е елементарно. От тях не се... Ама това не е вярно. Какво значи няма капацитет? Там има юристи. Елементарно е да подадат такава молба. Значи работниците могат да го направят, които са без пари, не могат да ползват адвокатска помощ, а инспекцията по труда, която и без това прави проверки. Всъщност става дума за това, да провериш една фирма, да извадиш колко са неплатените заплати, за какъв период, да го опишеш в една молба и да я подадеш в съда и да искаш съда да започне производство по несъстоятелност. Това би могло да има и превантивен ефект. Защото когато работодателят види, че срещу него може да започне такава процедура, има шанс той да бъде притиснат да си плати тогава, когато може да го направи. Тогава, когато не може да го направи, парите ще бъдат платени от фонда, в който в момента има 257 милиона лева. Събрани не от държавата, а от солидарни вноски на останалите работодатели. Аз вече започвам да се питам, дали няма някаква мистерия около тези пари, които са ги стиснали хей така и не ги дават на тези, за които са събрани. Разбирате ли какъв параграф 22?
За решението от тук нататък, че това може да
бъде. Тъй като това е гласуване на второ четене на социалната комисия, с което гласуване те отрязаха работниците, никога да не си получат дължимите пари. Това, което трябва да се направи, е да бъде накарана социалната комисия да направи ново заседание. Това е възможна парламентарна процедура, да си промени доклада, а не и в зала да се правят предложения и отново да се разчита на това, кой разбрал или кой не, за какво става дума. Това бездушие, което цари тук в парламента, наистина е потресаещо за хората, които имат нужда от парите си. Аз проведох доста разговори с тях през последните дни и те ме питат, добре, как е възможно да ни създадат фалшиви надежди, че ще си получим парите. Ние идваме пред парламента да протестираме всички, цялата държава, всички медии да го отразят. Всички да знаят за съществуването на този проблем и накрая да се окаже, че няма да вземем и стотинка. Аз не мога да им го обясня, защото аз не го разбирам. Всъщност, вчера само една парламентарна група заяви, че ще подкрепи моите предложения. Парламентарната група на БСП. Затова писмата, които днес съм написала, са до останалите четирима председатели на парламентарни групи, защото вече БСП декларира, че ще подкрепи, което според мен трябва да направят всички. Това не е партиен проблем. Това да работиш и да си получиш заплатата не е ляво или дясно, не е партийно, не е политическо. Това е основно право на гражданите, гарантирано в българската конституция. Правото на труд и правото да ти платят за труда. Трябва да се приеме, че инспекцията по труда ще започне да внася молбите от 1 януари. Добре, да допуснем от 1 февруари, ако им е нужен някакъв срок. Макар че аз пак казвам, това не е нужно. Те имат хора. Това е елементарно действие за един юрист. Те трябва да на база проверки, които са извършени в въпросните фирми, защото вече проверки има, да бъдат оформени, да бъдат подадени в съда и в следващите, примерно, месец или някакво време, съда ще се произнесе по отношение на работодателя за започване на производство, след което работниците ще кандидатстват в фонда и обозримо погледнато, ако няма забавения, за Гьовден могат да си получат парите. Няма да стане просто по-рано, няма защо да ги лъжа. Но така, но ще ги получат. Но с тези текстове няма да ги получат никога. Не след 6 месеца, докато се нагласи комисията. Докато тя се нагласи, сроковете ще приключат завинаги. Аз ще напиша отделно писмо, съм подготвила на председателя на социалната комисия. В тези писма подробно обяснявам на шефовете на парламентарни групи какъв е проблема и какво се очаква от депутатите от парламентарната група. Аз ги подозирам, че те просто не вникват, просто не се интересуват, не им пука. Да, за което съм подготвила писмо на господин Адемов да стика подобно заседание. Просто това не е въпрос на емоции. Избърсахме сълзите и сополите и дойдохме да се борим отново за това, което е справедливо и трябва да се случи за хората. Става дума за елементарни неща, за пари, които ги има. Ами, тези, които са писали, тъй като имам и колективни жалби, става дума за всички работници от фирма, са около 4000. Сега Това са тези, които са писали при мен. Но има още работници, тъй като няма място в държавата, където да нямам приемни, да не дойдат хора с неплатени заплати. Но от друга страна не става дума, Бог знае за какви суми, тъй като по оценка на инспекцията по труда става дума за 30 милиона. Парите ги има, разбирате ли колко е абсурдна ситуацията. И те са ги заработили и не са им ги платили. И държавата е длъжна според европейското законодателство да ги подкрепи в такъв момент. И е приела държавата този закон. И има даже ръководство на този фонд. И парите ги има. И те просто не ги дават.
Чуваме ли се, колеги?
Да, Дени, слушаме те.
Чухме Майя Манолова, която е написала писма до председателите на парламентарни групи. Тя продължава да търси подкрепа за изплащане на заплатите на работници, които са закратени, да вземат своите пари, които са заработили, които твърди, че са налични, да са на стойност около 30 милиона, засегнати са над 4 хиляди работници. За сега е получила подкрепа само от парламентарната група на БСП. Настоява да достига спешно социалната комисия, която да гледа.
Да, благодарим ти, Дени, за това включване. Деница Гацинска от куларите на Народното събрание. Ние се връщаме отново към заседанието на Народното събрание. Слушаме Лиляна Павлова.
На Европейския съюз. Основен принцип, към който ние се придържаме и ще се придържаме като председател на Съвета на Европейския съюз. Бъдете уверени в това. Именно за това и в така, отчитайки и мотото, девиза на българското председателство, Съединението прави силата, надявам се да бъдем единни, да бъдем обединени и не само при приемането на днешното решение и днешния принос, но за това България да проведе едно достойно председателство, да бъде един достоен, надежден партньор, да защитим националния интерес и политиките, които ще провеждаме, защитавайки български интерес, защитавайки политиките и приоритетите за всички европейски граждани, защото България в тези 6 месеца ще представлява мнението, позицията, не само своята, но и на всички 28 държави членки на Европейския съюз. Това е една нелесна задача, задача, която ще изисква от нас балансирана позиция, консенсусна, когато се налага и компромисна. Готови сме и сме отворени за компромис, както в рамките на българския парламент, така за да можем да го постигнем и в рамките на европейските институции и този институционален триъгълник, в който ще участвам. Благодаря.
Благодаря, госпожо министър. Преди да закрия обсъждането, има ли желаещи народни представители за изказвания? Не виждам. Закривам разискванията. Предстои гласуване на два проекта за решение за приемане на позиция на Народното събрание по проекта на програма на съвета, на програма на Република България за председателството на Съвета на Европейския съюз. Гласуваме проектите по реда на тяхното постъпване в деловодството на Народното събрание. Подлагам на гласуване проект за решение номер 754-02-95 от 21 ноември 2017 година, внесен от народния представител Кристиан Вигенин и група народни представители от всички парламентарни групи. Проект на комисията. Режим на гласуване. Проекта, да, на Кристиан Вигенин. Всички ли успяха да гласуват? Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 169 народни представители, за 154, против няма, въздържат се 15 народни представители. Предложението е прието, а с това и решение. Гласуваме втория проект за решение, номер 754-02-107, постъпил на 24 ноември 2017 година. внесен от народните представители Мустафа Карадая и група народни представители. Моля, режим на гласуване. Че всички успяха да гласуват. Подайте знак, ако има проблем. Не виждам. Прекратете гласуването, обявете резултат. Гласували 170 народни представители, за 16, против 24, въздържат се 130 народни представители. Предложението не е прието. Уважаеми народни представители, обявете резултата по групи. Преди да продължим работата до довършване на седмичната програма, както приехме решение в днешното заседание, моля да поздравим учениците от училище Чернолизец Храбър, град Пловдив, които са ни на гости. Добре дошли. Преминаваме без почивка към последната точка от седмичната програма, разглеждане на първо четене законопроект за изменение и допълнение на закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. Моля за доклад на комисията. Доктор Дариткова, имате думата. Да.
Чуха ли
си? Мисля, че не. Да.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, на основание член 49, алинея 2 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание, моля да бъде допуснат в пленарна зала господин Лъчезар Борисов, заместник министър на икономиката.
Режим на гласуване за допуск до залата. Гласуваме допуск до залата. Прекратете гласуването, обявете резултата. Предложението е прието. Гласували са 96 народни представители, за 93, против 1, въздържат се 2. Моля, квесторите, поканете гости.
Доклад за първо гласуване относно законопроект за изменение и допълнение на закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, номер 754-01-74, внесен от Маргарита Николова и група народни представители на 25 октомври 2017 година. На свое редовно заседание, проведено на 23 ноември 2017 година, Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. На заседанието присъстваха заместник-министърът на здравеопазването госпожа Светлана Йорданова, заместник-министърът на икономиката господин Лъчезар Борисов, представители на синдикатите, съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентските организации. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от един от вносителите, госпожа Маргарита Николова. Тя информира народните представители, че с предлаганите изменения и допълнения се цели създаване на законова делегация, че чрез подзаконов акт химически смеси, предназначени за промишлеността, да могат да бъдат използвани, когато съдържащото се в тях наркотично вещество не надвишава определено количество и при условие, че същото не може да бъде използвано директно и или извлечено с лесно достъпни или икономически изгодни средства. Предложените промени са обосновани от трудностите, които срещат редица производители на компоненти за високотехнологични индустриални производства и в частност за автомобилния сектор в България, чиято разработка изисква вноса и използването в производствения процес на химични смеси, които в малък процент съдържат веществата 1,4-бутандиол и или гама-бутиролактон, класифицирани като наркотични съгласно наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични. Госпожа Николова поясни, че ако не се създаде правна възможност за влагането на горе посочените многокомпонентни химически смеси в производствения процес, съществува реална опасност проектите на чуждестранните инвеститори транзитори да бъдат пренасочени в друга държава членка на Европейския съюз, в която използването им не е забранено. Приемането на нормативните промени ще допринесе за развитието на промишленото производство в страната и в частност на автомобилното производство, което през последните години се налага като стратегическа индустрия и един от приоритетните високотехнологични сектори за привличане на чуждестранни инвестиции с голям потенциал за развитие на експорта, заетостта и регионалната икономическа активност и осигуряващ на България трайно място в глобалната продуктова верига и стойността. С предлагания законопроект ще се създадат необходимите условия за реализация на редица значими инвестиционни намерения в областта на автомобилостроенето в нашата страна. В заключение, госпожа Николова уточни, че с регламентирането на употребата на горе посочените вещества в производствения процес няма да бъдат нарушени обществените очаквания за защита на здравето, предвидени в закона, и ще бъдат изключени злоупотребите, като в посочените производства се използват смеси, съставени така, че тези вещества не могат да се използват или извличат лесно чрез готови за употреба или икономически рентабилни средства. Становището на Министерството на икономиката беше представено от господин Лъчезар Борисов. Той обясни, че смесите предмет на уредба в предлагания законопроект се използват в автомобилостроенето и строителството и се произвеждат и внасят от държави членки на Европейския съюз, основно от Германия и Полша. Господин Борисов подчерта, че не се регламентира внос на наркотично вещество, а на химически смеси, в които е налично в много малко процентно съотношение вещество, което е включено в списък 3 рискови вещества на наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични. Необходимостта от изготвянето и внасянето на предлаганите смеси е обсъждана на заседание на Националния съвет по наркотични вещества, като е взето единодушно решение, че проблемът може да бъде решен единствено по законодателен ред. В заключение, господин Борисов информира народните представители, че Министерството на икономиката подкрепя предлагания законопроект. В качеството си на заместник-министър на здравеопазването, госпожа Светлана Йорданова изрази подкрепа за предлаганите изменения и допълнения в закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите с цел регламентиране на възможността наркотични вещества от списъците по член 3, алинея 2, точка 2 и 3 да бъдат освободени от някои мерки за контрол, като условията и редът да се определят в наредба на министъра на икономиката. Тя поясни, че законопроектът не се отнася по никакъв начин на наркотичните вещества като амфетамин, марихуана, канабис, кокаин, хероин и други, включени в списък 1, растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина. На наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични не дава възможност за извършване на дейности с веществата от забранителния списък на наредбата. В писмено становище на агенция Митници се изразява принципна подкрепа за разглеждания законопроект, като се предлага при второ гласуване на законопроекта с цел прецизиране на предлагания текст на разпоредбата на алинея 2, точка 1, думите определено с наредбата количество да се заменят с определеното в наредбата процентно съдържание, тъй като по този начин ще се избегне създаването на законово ограничение за икономическите субекти по отношение на необходимите им количества химикали. В хода на дискусията членовете на Комисията по здравеопазването обсъдиха предлагания законопроект и отправиха конкретни въпроси във връзка с мерките за контрол, от които химическите смеси се предвижда да бъдат освободени, и механизмите за осъществяване на контрол върху вноса, разпространяването и прилагането на тези вещества. Беше подчертано, че една от съставките на тези химически смеси е молекула, която сама по себе си представлява синтетичен наркотик, който се използва за контрол върху човешкото поведение. Тези молекули се разпадат изключително бързо в организма и е практически невъзможно да бъдат идентифицирани при евентуални следствени действия. Във връзка с гореизложеното, народните представители се обединиха около становището, че при изготвяне на наредбата от министъра на икономиката следва да се предвидят изключително строги мерки за контрол по отношение на процентното съдържание на наркотични вещества в смесите, предназначени за промишлеността и тяхното приложение на територията на страната. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: за 18, против 1, въздържал се 1, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, номер 754-01-74, внесен от Маргарита Николова и група народни представители на 25 октомври 2017 година.
Благодаря, госпожо Дариткова. С доклада на Комисията по икономическа политика и туризъм ще ни запознае председателя на комисията, господин Кънев. Имате думата, господин Кънев.
Доклад по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, номер 754-01-74, внесен от Маргарита Николова и група народни представители на 25.10.2018 година. Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 22 ноември 2017 година, разгледа и обсъди законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. На заседанието присъстваха Светлана Йорданова, заместник-министър на здравеопазването, и Лъчезар Борисов, заместник-министър на икономиката. Законопроектът бе представен от народния представител Маргарита Николова. Според вносителя, целта на предложения законопроект е създаване на условия за използване на химически смеси в промишлеността, когато наркотичното вещество в тях не надвишава определено количество и същото не може да се използва директно и или да бъде извлечено с лесно достъпни икономически изгодни средства. Производителите на компоненти за високотехнологични индустриални производства в България срещат трудности при вноса на вещества, класифицирани като рискови. Тези смеси имат широко приложение в промишлеността чрез влагането им в продукти, от които не могат да бъдат отделени чисти вещества, с които да бъде злоупотребено. Такива химически смеси се използват в редица европейски страни. Ако не се постигне регламентиране на възможността за влагане на тези многокомпонентни химически смеси, производственият процес, настоящи и потенциални чуждестранни инвеститори вероятно ще пренасочат проекти си в друга държава, в която използването им не е забранено. Към законопроекта е приложена предварителна оценка на въздействието. В своите становища Министерство на икономиката и Министерство на здравеопазването подкрепят приемането на нормативните промени. С тях ще бъде позволено производството на определени компоненти за високотехнологично индустриални производства и в частност за автомобилния сектор в България, което е необходимо за развитието на промишленото ни производство и ще позволи реализацията на територията на страната на значими за икономиката ни инвестиционни намерения в автомобилостроенето, които ще имат пряко положително отражение върху развитието на експорта, заетостта и регионалната икономическа активност. Наркотичните вещества и растения се разпределят в три списъка според наредбата за реда на класифициране на растенията и веществата като наркотични. Първия списък са посочени тези, които са истински наркотични вещества. Това са хероин, кокаин, марихуана, коноп и всички амфетамини и синтетични наркотици, и те са забранени за употреба в хуманитарната магазина. Във втория списък са наркотични вещества, които са разрешени за употреба в хуманитарна медицина, и в третия списък са рискови вещества, които в момента разглеждаме и които в някои от държавите изцяло са освободени от. Народните представители Жели Бойчев и Румен Гечев изразиха съображение по темповете на предоставяне на услуги на чуждестранните инвеститори и контрола при вноса на рисковите вещества, предмет на законопроекта. Подчертано беше, че членовете на комисията се произнасят предимствено по икономическата страна на законопроекта. Народният представител Адлен Шевкед постави въпроса за липсата на становище по законопроекта на Министерството на околната среда и водите. Своя отговор заместник-министър Борисов уточни, че в междуведомствената работна група, подготвила законопроекта, е имало представител на Министерството на околната среда и водите. След приключване на обсъждането и гласуване за 18 гласа, въздържали се 1 глас и без гласове против, Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище. Прилага Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, номер 754-01-74, внесен от Маргарита Николова и група народни представители на 25 октомври 2017 година.
Благодаря, господин Кънев. Становище на вносител. Заповядайте, госпожо Николова. Заповядайте, имате думата.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, аз няма да повтарям всичко, което беше казано до тук. В смисъл, имаме две цели. Едната е да привлечем чуждестранни инвестиции в България, да направим така, че една от фирмите има изградени производствени мощности вече в страната. Това е между пътя Хасково и Димитровград, фирмата Язаки, която чака тези законови промени от две години. И ако те не се случат, скоро ще изнесе своето производство в Румъния. Другата фирма, която е изявила интерес, това е фирмата Леони. Това са световни лидери в производството на уплътнения, предвидени за автомобилостроенето в случая. И за също така за строителството могат да бъдат използвани тези смеси. Считам, че разкриването на работни места в тези два региона, Плевенския и надолу към Хасково-Димитровград, е много важно за страната. Това ще бъдат инвестиции на стойност над 150 милиона лева. Разбира се, това не трябва да става за сметка на здравето на хората, нито за сметката на околната среда, така че ще изискваме всички становища, както на МОСВ. Имаме положителните становища на Министерство на здравеопазването. Мога да ви помоля само да подкрепим на първо четене текста и ако има някакви прецизирания, да бъдат направени между първо и второ. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо Николова. Има ли изказвания? Откривам разискванията. Да, заповедайте, доктор Дариткова. Имате думата.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, в мотивите към законопроекта, изложени от вносителите, се посочва, че целта на предлаганите изменения и допълнения е да се създаде законова делегация чрез подзаконов акт, химически смеси, предназначени за промишлеността, да могат да бъдат използвани като съдържащото се в тях наркотично вещество, не надвишава определено количество и при условие, че същото не може да бъде използвано директно или извлечено с лесно достъпни или икономически изгодни средства. Приемането на нормативните промени ще създаде необходимите условия за реализацията на редица значими инвестиционни намерения в областта на автомобилостроенето в България. Вносителите уточниха, че с регламентирането на употребата на веществата 1,4 бутандиол или гама бутиролактон, класифицирани като наркотични, съгласно наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, в производствения процес няма да бъдат нарушени обществените очаквания за защита на здравето, предвидени в закона, и ще бъдат изключени злоупотреби, тъй като в посочените производства се използват смеси, съставени така, че тези вещества не могат да се използват или извличат лесно чрез готови за употреба или икономически рентабилни средства. Безспорно създаването на условия за развитие на българската икономика и на работни места за българските граждани са едни от основните приоритети на правителството. В същото време, аз считам, че трябва да бъдем изключително внимателни по отношение на начинът, по който се постига тази цел и отражението върху здравето на българските граждани. С предлагания законопроект се предвижда в член 5 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите да се създаде алинея 2, с която нормативно да се уреди изключение по отношение на контрола на смесите, предназначени за промишлеността, които съдържат наркотични вещества. Следва да се има предвид, че действащият текст на разпоредбата на член 5 се отнася до освобождаване от някои мерки за контрол на лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества. В тази връзка, мисля, че от правно-техническа гледна точка не е издържано в разпоредбата на един и същи член да се уреждат обществени отношения, които по своята философия и същност се отнасят до коренно различни области. От друга страна, предлаганият текст на разпоредбата на алинея 2 изцяло взаимства режима на освобождаване на лекарствените продукти от някои мерки за контрол, което не е юридически издържано. Тъй като следва да се има предвид, че като цяло лекарствените продукти подлежат на контрол за качество, безопасност и ефикасност по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и европейското законодателство в тази област. Поради изложените аргументи, считам, че въвеждането на изключение по отношение на контрола върху смесите, предназначени за промишлеността, следва да бъде изведено в отделен член на закона. Също така считам, че с оглед на горе изложените аргументи следва в разпоредбата на закона да се посочат конкретните мерки за контрол, от които ще бъдат освободени смесите, предназначени за промишлеността, които съдържат наркотични вещества. Не е на последно място в тялото на закона следва да се посочи по какъв механизъм ще се проследява вносът, разпространяването и приложението на тези смеси, дали ще е чрез регистрационен или уведомителен режим, с цел във всеки един момент държавните институции да разполагат с конкретна информация за вносителите на тези смеси, внесените на територията на страната количество и местоположението на съхранение на химическите смеси. Считам, че по този начин, на базата на тази информация, компетентните органи ще могат да упражняват навременен и ефективен контрол и ще се предотврати евентуално неправомерно използване на химическите смеси за цели извън промишленото производство. Осъществяването на ефективен контрол придобива изключително важно значение и поради факта, че една от съставките на тези химически смеси е молекула, която сама по себе си представлява синтетичен наркотик, който се използва за контрол върху човешкото поведение. В случай, че в тялото на закона не се разпишат тези основни положения, съществува реален риск наредбата на министъра на икономиката или да остави нормативна празнота поради липса на законова делегация, или чрез нея да се разшири делегацията на действащите законови разпоредби, което е недопустимо от правна гледна точка. В заключение аз заявявам, че аз и моята парламентарна група ще подкрепим на първо четене законопроектът, но считам, че за постигане на посочените в мотивите цели при второ гласуване на разглежданите изменения и допълнения следва изцяло да се преразгледат и прецизират текстовете на предложените разпоредби, като се вземе предвид и писменото становище на Агенция Митници.
Благодаря, доктор Дариткова. Има ли реплики? Няма реплики. Следващо изказване, професор Михайлов, заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, парламентарната група на БСП за България и членовете на Здравната комисия предварително много внимателно се запознаха както с предложенията за изменение и допълнение на закона за контрола на наркотичните вещества.
Продължаваме с рекламна пауза.
Радио К2 от мястото на събитието.
Аз съм Иляна Бановска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя, точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Радио К2 от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, продължаваме с парламентарен контрол.
И то по оперативна ОС 1. Знаете, че в тази за първи път в оперативните програми трябва през 2018 година да отчетем определени средства, защото иначе те ще бъдат, програмата ще бъде с по-малко средства. Внимателно се запознахме и с представената информация на седмото заседание на Комитета по наблюдение на оперативната програма и тогава ни казаха, че още има риск от едни 100 милиона по другите оперативни оси, не по оперативна ос 1. Какво разбрахме до сега? Първата оценка за административно и съответствие и допустимост са одобрени 8 проекта за центрове за върхови постижения и 22 проекта за центровете за компетентност. С тези проекти кандидатстват учените за 4 центъра за върхови постижения и за 8 центъра за компетентност или кандидатстват общо за 350 милиона лева. Първо, имаше много сериозни затруднения още от януари 2017 във връзка с управляващия орган на програмата. Знаете, заради това бе създадена и агенцията, за да имаме управляващ орган и да отговорим на изискванията на Европейската комисия. Много сериозни проблеми имахме и с избора на оценителите, което доведе до изключително забавяне на оценяването на проектите, които трябваше да бъдат оценени до 20 юли тази година. Съответно, това нямаше как да се случи. Направи се нов договор с фирмата Прогети План, които до 30 октомври. До 30 октомври те направиха оценките и предадаха на ръководителя на управляващия орган своя оценителен доклад. Но на 17 ноември 2017, след съществен предварителен контрол, така е обявено, в рамките на управляващия орган, с оглед намаляване на риска от налагане в бъдеще на финансови корекции, ръководителят на управляващия орган на програмата връща на оценителния доклад за отстраняване на допуснати пропуски в оценителния процес. Затова ние ви молим да ни информирате кои причини налагат отстраняването на пропуснатите пропуски, ще доведе ли това до забавяне на процедурата и какъв е размера на финансовите корекции, ако не бъдат навреме отстранени тези пропуски. още има ли опасност да бъдат намалени средствата по оперативната програма? Благодаря ви.
Благодаря. Благодаря, професор Писарова. Заповядайте, господин вицепремиер. Имате 5 минути за отговор на питането.
Уважаеми господин председателстваш, уважаема госпожо Клисарова, уважаема госпожо Бачварова. Аз не съм сигурен какъв е фокуса на въпроса, дали е свързан с състоянието, в което се намира оперативната програма, или е фокусиран върху схемата за научна инфраструктура. Защото ако въпросът е първото, не съм сигурен дори дали парламентарната процедура по питане предполага достатъчно време да предоставя адекватни отговори. Това може да бъде въпрос поне на едночасов разговор. Ако темата е втория въпрос, там мога да ви отговоря в рамките на едно изречение. Само на едно. Което пък би обезмислило парламентарната процедура. Затова ще се опитам в рамките на краткото време, което разполагам, да ви предоставя тези данни, на които имам право. Изразявайки известно учудване, то разбира се не е проблем, че въпросът е фокусиран към мен. В крайна сметка ние имаме различни програми, различни управляващи органи. Не, че аз не бих могъл да ви информирам какво се случва всяка от тях, но в крайна сметка това е роля на съответния ресорен министър, който има отговорност към министерството и към съответния управляващ орган. Безспорно, исторически това е, не бих казал, една от най-трудните, вероятно най-трудната програма. И аз си спомням дори първите разговори, свързани с създаването й. Това бяха едни дълги дискусии, спорове с цялата научна общност на България, които имаха ясното, силно желание средствата за наука и за образование да се управляват от Министерството на образованието. Това не е лишено от логика. Органа, който разпределя финансирането, да бъде в едно с органа, който прави политиките. И аз винаги съм приемал този аргумент. Наред с това съм изтъквал аргумента, че на база предишния ми опит, че където не е имал управляващ орган, в най-добрия случай за създаването му са необходими 5 години. И следвайки по това, че репликата се ме произнесла от 2013 година, съм бил абсолютно прав, за съжаление. Това не е единственият проблем на оперативната програма. Тук има друг структурен проблем, който беше адресиран в доклади и кореспонденция с Европейската комисия още миналата година. Самия факт, че управляващият орган е част от същото министерство, което има ключови дирекции, които са бенефициенти, ползват финансирането. Това съобразно изискванията на европейското законодателство представлява или съставлява проблем пред независимата работа на управляващия орган. Което стана причина, както вие казахте, управляващия орган да бъде изведен от министерството в независима агенция, като вид аргумент, че той ще бъде функционално независим в работата си и ще може да продължи да финансира всички дирекции и структури на Министерството на образованието, които са бенефициенти по програмата. Не на последно място. Самата схема за научна инфраструктура по отношение на организация на оценителния процес се сблъска с редица трудности. Вие маркирахте част от тях. Първо, беше предприет подхода да бъде наета фирма, компания, на която да бъдат аутсорснати, да бъдат прехвърлени част от специфичните дейности на оценителната комисия. Впоследствие, Министерството решава да прекрати договора, да не изключва договор. В същото време стартира през Централното координационно звено процедура по набиране на оценители, пул от експерти, които не извършват оценката. В същото време компанията обжалва, има решение на Върховния административен съд, който постановява, че с компанията трябва да се изключи договор. Такъв е сключен през лятото, ако ме не лъжа паметта, август месец на тази година и оценителния процес е започнат. Това е кратка хронология на всички проблеми, които има пред програмата. Ако трябваше да ви дам един кратък отговор какво се е случило с оценителния процес, за съжаление, казвам съжаление, защото винаги съм се опитал да давам максимално точна и акуратна информация, трябва да спомена, че според изискванията на българското законодателство, разбирайте ЗУСЕСИФ, член 16, алинея 2, точка 2, както и според изискванията на регламент 1303 от 2014 година, оценителният процес трябва да бъде съвършено прозрачен като критерии и като резултати. Но той е абсолютно конфиденциален като процес. Тоест, какво се случва, кой оценител, по време на оценката на кого, колко е писал, това не е публична информация. В този смисъл, за съжаление, не мога да ви информирам кой от кандидатите, каква оценка е получил, кой е прият, кой е отхвърлен, какви резерви има управляващия орган по отношение на междинни, окончателни и така нататък доклади. Разбирате сами. По отношение на последния ви подвъпрос, дали има опасност от загуба на средства? по същество гаранция, че всички средства ще бъдат усвоени до край, ще бъдат използвани до край, няма как да се даде на такава радна фаза от изпълнението на програмния период. Това е все едно някой да ви даде гаранция, че ако ходите по заледен тротуар, никога няма да се спънете. Това зависи от действията на управляващите органи на бенефициентите във времето. Да, 2018 година е първата година, в която ние имаме конкретни финансови цели към края на годината по правилото N плюс 3. В този смисъл нивото на плащанията по ОПНУИР е ниско, по-ниско, отколкото в останалите програми. И ако темпът не бъде увеличен към края на 2018 година, би могло да има риск. В допълнение, ако ми позволите 10 секунди, на база и на предишен опит, ние, дори аз, мисля, че добре сме се научили как се управлява такъв риск. Има редица технологии да бъде избегната загубата на средства. Не заради това, че сме загубили пари, а защото ако не бъдат използвани ни средства, това означава нереализирани проекти и нереализирани политики. Много благодаря.
Благодаря ви, господин заместник министър-председател. Кой ще зададе уточняващите въпроси?
Уважаеми господин председател, господин министър, колеги. Трябва да ви кажа, че това, което отговорихте, не беше нито точно, нито конкретно на базата на зададените въпроси, на нашето питане. Защо? Ние питаме после едно дали ще бъдат изгубени средства. В медиите започваме 70, 50, 18-та година. Вие трябва да оцените риска. Вие сте от самото начало на програмата, което означава, че независимо от смяната на министри, вие сте човекът, който наблюдава тази програма и съответно управлението й, а също така и рисковете, вие трябва под някаква форма да сте ги идентифицирали. 10 години след присъединяване България в Европейския съюз, ние да кажем, че имаме проблеми с управляващи органи в програмата, на мен ми се струва много странно. Конкретните въпроси, които моля за отговор, е: процедурата е приключила от оценителите в края на месец октомври. Месец ноември отново имаме корекции. Аз се питам, корекциите на какво основание ще ги направите? Значи един път забавяме с един месец приемане на проекти. Защо? Не знам. Втори път забавяме въобще да излязат резултатите. Това означава тази година абсолютно нищо. Няма да се подпишат и договори, което означава автоматично, че 2018 година ние няма да се справи. Затова нашите въпроси са: какъв е риска и как вие ще го минимизирате, защото от 16-та година грешките, които се допускат по програмата, са безкрайни. С стартирането и до сега. И нашето притеснение, особено след приемането на бюджета, което беше буквално вчера, казвате, научната общност трябва да кандидатства по проекти. Проектите ще решат кои са добри, кои са... Но те кандидатстват по проекти и какво от това? От март месец 2016 година абсолютно нищо по програмата. Само разправи и само надмощие, което се упражнява за това кой може да управлява тая програма. Направихме на една агенция накрая, която е с по-малък експертен потенциал от дирекцията и не знам точно как ще се справите от тук нататък при условията, в които вие казахте. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Бачварова. Господин заместник министър-председател, отговор на уточняващите въпроси.
Уважаема професор Бачварова, аз макар че съм схватлив и би следвало да разбирам тая материя, не може да разбера какво ме питате. Какви са тези корекции, които се случили есента на тази година в рамките на оценителния процес? В рамките на оценителния процес корекции няма. Корекция се налага постфактум при одитен доклад при констатирани нарушения. В рамките на оценителния процес корекция няма. Съвсем друг въпрос е, че ако има дефект в оценителния процес, финансовата корекция може да бъде 100%. Ако не са спазени основните принципи на селекцията на кандидати, т.е. прозрачност, равнопоставено третиране и честна конкуренция, финансовата корекция може да достигне 100%. Именно заради това управляващия орган полага всички усилия оценката да е качествена, честна и прозрачна. И да няма бъдещи укори не само от страна на академичната общност, но от страна на аудиторите. Предполагам, като представител на академичната общност, по-добре от мен знаете, че оценката по тази схема трябва да е брилянтна не само от процедурна гледна точка. Де факто от резултата от тази схема зависи как ще изглежда структурата на науката в образование. Говорим за огромни суми. Това би променило шансовете на едно учебно заведение, на институти на БАН да се развиват или да не се развиват. Затова залогът е толкова голям. Оценката продължава. Какви са тактовете, подмерките, кой какво е свършил, кой какво е предал, кой какво е приел, това са процедурни детайли. От формална гледна точка, оценителният процес продължава. Има ли закъснение? Има. Това е безспорен факт. Само че според мен е по-добре да има закъснение месец или два и оценителният процес накрая да излезе с добро качество, вместо обратното. Защото такъв риск е хоризонтален. И тук не говорим за схема, където се състезават малки и средни предприятия. И там би могло да се получи беля, би могло да се получи дефект при една неправилна оценка. Но тук, ако има дефект, той ще продължи да се експонира едно десетилетие напред. Анализ на риска от загуба на средства се прави всеки месец, ако не и всяка седмица. Това е финансово упражнение, където се експонира договорените средства спрямо хипотезата плащане за следващата година. Бях абсолютно честен и казах, че Оптомир не е в най-добрата ситуация поради относително малкия обем договорени средства и относително малкия обем платени. Само че риска за загуба на средства, първо, той не е присъда. Второ, аз винаги съм бил против шумното артикулиране, защото това демотивира администрациите. Като им кажете, до година може да загубим 50 милиона, това е силен стимул всички да дигнат ръце и да кажат, до година ще загубим 50 милиона. Няма какво да направим. Не е така. И в още линии в годините назад мога да ви заявя поне три успешни технологии да не се губят средства. Почвайки от най-базисната мобилизация по отношение на по-бързо процедиране на плащания, минавайки през релокация на средства. Местенето им или в рамките на друга приоритетна ос, или в друг финансов инструмент при опит да съхранят целите. И сме ги прилагали в годините назад успешно и не сме позволявали загубата на средства.
Благодаря ви, господин заместник министър-председател. Професор Вачварова, вие ли отново? Заповядайте.
Благодаря, уважаеми господин председател, господин вицепремиер, уважаеми колеги. Това, което е важно от нашето питане и което искаме да направим, е наистина да има прозрачни процедури и правила. Брюксел това го казва от миналата година във всички свои доклади по отношение на програмата. Почнах и с това, че вие наблюдавате този процес през тези 3-4 години, в които програмата стартира, обсъжда се и съответно в край на краищата бяха определени финансовите ангажименти. Но не мога да разбера от вашият отговор, ако тази процедура, която вие казвате, че в момента трябва да бъде абсолютно прозрачна, оценките категорични, но ако прецените, че това не се е случило, ще започнете ли нова процедура? Защото оставам с впечатление и от вашия отговор, който така върти около проблема, че има възможност и може и да се търси да имаме нова оценителна комисия, което означава във времето наистина да се отиде в посока, която средствата ще бъдат невъзвратимо изгубени. Вие казвате, не искам да говоря за риска, който се носи или оценката на риска по тая програма. Но министърът на образованието казва, че ще се загубят средства. Сега кажете ми на кой да вярваме? Той оценя 70 милиона. Той оценя, че те са 70 милиона. 50 милиона 2018 година. Това са съответно, как да кажа, корекции, които ще предстоят. Добре, не е корекции. Разбирам, няма прецизно... Така. Прав сте, тук приемам. Но, разбирате ли, 10 години да сме в Европейския съюз и вие да казвате, че има механизми, които да се навакса, абсурд. Това е наука. Аз много съжалявам, че нито един от колегите от ГЕРБ, вие самите не разбирате, че научният процес не е сега да почнем и да платим. Той е продължителен, изисква усилия и администрацията трябва да си върши работата, а тези, които са отговорни, съответно за това, което правят с Брюксел, да бъдат също прецизни. Благодаря.
Благодаря ви, професор Бачварова. Благодаря ви, господин вицепремьер. Декларация. Заповядайте. Ще останете.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги,
уважаеми господин министър. На 11 август 2017 година директорът на дирекция контрол при териториална дирекция на НАП Бургас изпраща доклад до изпълнителен директор на Национална агенция за приходите Галя Димитрова. В него се изразява недоволство и несъгласие с съдебните актове, с които съда отменя административни мерки, наложени от данъчните служители. НАП Бургас предлага на Централно управление на НАП следното, и цитирам: предлагам ви да се извърши селекция на счетоводните фирми и адвокатски дружества, за които имаме информация, че правно обслужват заинтересованите лица, на които са издадени принудителни административни мерки за печатане на обект, а така също и на съдии от Бургаски административен съд и членове на техните семейства. И се прилага справка за всички дела загубени от НАП Бургаза в Бургаски административен съд. Самото изготвяне на такъв доклад от държавен служител считаме за неприемливо и недопустимо. Какво се случва след получаването на доклада в Централно управление на НАП и каква е реакцията на агенцията? От няколко дни разполагаме с отговор на НАП, подписан от изпълнителен директор Галя Димитрова, на заявление за достъп до обществена информация относно доклада и предприетите действия. В него се посочва следното. Получено е писмо от НАП Бургас, ведно с приложен доклад, изготвен от госпожа Пенка Жекова, директор дирекция контрол в НАП Бургас, заведено с входящ номер 2402338 от 16 август 2017 година. По-нататък. Информацията за селекция и анализ на риска във връзка с осъществяване на ревизии и проверки представлява служебна тайна. И сега обърнете внимание. За периода 11 август 31 10-17 година в териториалните дирекции на НАП в цялата страна са възложени общо 39 броя проверки и ревизии на физически лица с професия адвокати, съдии или счетоводители. От тях 25 са в НАП Бургас. Тоест, за посочения период, след получения доклад в Централно управление на НАП, 2/3, 25 от 39 от проверките и ревизиите на адвокати, съдии, счетоводители и членове на техните семейства са на територията на Бургас. Или казано иначе, предложението на НАП Бургас за селекция и наказване на неудобни адвокати, счетоводители и съдии е одобрено от Централата в София и започнало изпълнение. Описаното по-горе представлява безпрецедентен натиск от страна на държавата, управлявана от ГЕРБ, върху съдии, адвокати и редови български граждани, документиран в официална кореспонденция на Национална агенция за приходите. В правова държава, с демократично управление, съдът има последната дума по тълкуването и приложението на закона. Принципът на съдебна независимост е една от гаранциите за това върховенството на правото да не бъде подкопавано от политически натиск. Репресивни действия срещу адвокати, ангажирани с реализирането на конституционно гарантираното право на защита и срещу български граждани, потърсили правата си в съда, показва истинското лице на управлението на ГЕРБ и как ГЕРБ възприема упражняването на властта, било то на национално или местно ниво. Това беше изразено преди две седмици на глас от тогавашния председател на Народното събрание, господин Главчев, към представители на опозицията. Не може всеки да говори каквото иска дори в декларация. Явно никой не може да критикува или изказва различно мнение от това на управляващите. В противен случай им се взема думата, биват гонени от пленарна зала, включително с помощта на квестори. Но докато максималната репресия срещу народен представител е изгонването му за три заседания, толкова редови гражданин изрази несъгласие с решение или действие на министър, кмет на ГЕРБ или орган на държавата, управляван от ГЕРБ, върху него се стоварва цялата държавна административна мощ. Завеждат му се дела, той и семейството му са подложени на проверки, ревизии, разследвания, докато не бъде смачкан, изгонен от работа или бизнесът му не фалира. По този начин всеки инакомислещ възроптава срещу настоящото управление, бива селектиран и устата му бива запушена. Затова е и страха сред българските граждани в страната да изразяват спокойно своето мнение. Затова и не случайно нито една българска национална или местна телевизия не посмя да излъчи филма «Граница» на Елена Йончева за корупцията и злоупотребите с трафика на мигранти през българо-турската граница. Ние,
От БСП за България няма да спрем да се борим срещу репресивните методи на управлението на ГЕРБ. Няма да позволим българите да бъдат мачкани, унизявани и притискани. Както БСП, така и българският народ не подлежи на опитомяване, колкото и това да се иска на управляващите. И за финал. Заявяваме, че всеки държавен служител или представител на управляващите, бил той директор на дирекция, ръководител на агенция или министър, който злоупотреби с правомощията си, трябва да си понесе отговорността. Затова първо, следващата седмица ще настояваме за изслушване на финансовия министър Горанов тук, в Българското народно събрание. Той трябва да обясни не на нас, а на българското общество, ползват ли се приходните агенции за натиск върху български граждани, които не споделят действията на политическа партия ГЕРБ и управляваните от ГЕРБ държавни институции и дори си позволяват да потърсят правата си пред съда. И второ, при отказ от страна на господин Горанов, ще приемем, че той застава зад действията на своите подчинени и изложеното по-горе не е частен случай в Бургас, а целенасочена политика, водена от правителството на ГЕРБ. Благодаря.
Благодаря ви, господин Тишев. Благодаря. Колеги, продължаваме с парламентарния контрол. Към министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков има въпрос от народните представители Филип Попов и Цветан Топчиев относно отложния ремонт на международния път Видин Кула Връшка Чука в участъка Бяла Рада Войница. Представяне. Заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители. Уважаеми господин министър, въпросът ни отново касае международен път 214 Видин Кула Връшка Чука, участъка Бяла Рада Войница. В този участък от години има свлачищни процеси, което прави международния път трудно използваем. На предишен наш въпрос от 19.05.2017 година ви отговорихте следното, цитирам от стенограмата. За обекта има готов технически проект, който е приет от Агенция Пътна инфраструктура на експертен съвет. На 12 май тази година е стартирана тръжна процедура за избор на изпълнител на строително-монтажните работи за възстановяване на участъка. Срокът за подаване на оферти е 19 юни 2017 година. Един месец и една седмица. В момента се извършва подбор, разглеждане и оценка на офертите на участниците в открита процедура по закона за обществени поръчки за избор на изпълнител за завършване строителство и надзора на обекта. Срокът за извършване на необходимите укрепителни отводнителни мероприятия, гарантиращи стабилитета на засегнатите свлачища на участък и отвеждане подземните води по безопасен начин извън района на свлачището, е 110 календарни дни от сключването на договора. До момента са изминали много повече от вече сме 1 декември, може би над 200 дни, а пътният участък продължава да е в същото изключително състояние и създава проблеми за преминаване. Нашият въпрос към вас е кога действително ще бъде отремонтиран този участък от пътя. Уважаеми господин министър, очаквам вашия отговор.
Благодаря ви, господин Топчиев. Господин министър, имате думата за отговор.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Топчиев, учудвам се какво не ви стана ясно в предният ми отговор и какво така откривате ново като фактология и обстоятелства, за да се преснявате за тези 110 дни. Вие сам в това, което изчетохте, споменахте, че от подписването на договор, сключването на договор, текат 110 дни за отремонтиране, за укрепване свлачището. Подписан ли е договор към момента? И сам си отговорихте. Но аз ще се зачета това, което съм потвърдили колегите, това ще има време за дуплика. 12 май тази година, както и преди отговорих, АПИ стартира тъжна процедура за избор на изпълнител на строително-монтажните работи за възстановяване на участъка Бяла Рада Войница на път 214 Видин Кула Връшка Чука, граница Република Сърбия. Към 19 май тази година, когато ви отправихте въпроса си във връзка с този обект, обществената поръчка беше на етап приемане на тръжни документи, като срока за подаване на оферти, както вие изчетохте, беше 19 юни 2017 година. Факти. В този срок деловодството на АПИ са депозирани 12 на брой оферти за избор на изпълнител на строително-монтажните работи. На 20 септември 2017 година е изготвен протокол 1 от оценителната комисия, тръжната комисия, назначена от възложителя за подбор, разглеждане и оценка на офертите в процедурата. Констатиране се на съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя към участниците в процедурата, на които е даден срок за предоставяне на нов формуляр, единен европейски документ за обществени поръчки или други документи, които съдържат променена или допълнена информация по отношение на констатираните несъответствия или липси. Към настоящия момент комисията проверява допълнително представените от участниците документи и разглежда техническото предложение на всеки един от тях. Продължава работата на комисията, назначена от възложителя, за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в откритата процедура. На 21 септември 2017 година бяха отворени и ценовите оферти на допуснатите участници. След извършената проверка на документацията, комисията изиска представяне на подробни писмени обосновки за начина на образуване на ценово предложение, нормални практики за работа на комисия, за които е установено наличие на предложение с повече от 20% от средната стойност на предложенията на останалите допуснати участници. Такава е практиката в тръжните комисии. На този етап комисията проверява подробните писмени обосновки за начин на образуване на ценовото предложение на допуснатите участници. За обекта има готов технически проект, има сключен договор за упражняване на авторски надзор по смисъл на закона за устройство на територията и действащи подзаконови нормативни актове. И най-важното, това, което съм отговарял на предния въпрос, има осигурено финансиране по оперативна програма Околна среда с европейски средства, ще се реализира проекта с национално съфинансиране, разбира се, и ще се спазим срока, за който коментирате, от 110 дни. Нека комисията в закон установените срокове приключи своята работа, нека да подпишем договор с избрания изпълнител, може да имаме и жалби след приключване на работа на комисията, които не зависят, разбира се, от волята на възложителя. Ще преминат всички процедури. Надявам се в зимния сезон, както се казва, в който трудно може да строим и да укрепваме свлачище, да приключим с тръжната процедура, за да може през 2018 година не само да стартираме, а и да приключим с укрепването на свлачището на пътя, за което споменахте, спазвайки 110-те календарни за работа на строители. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин министър. Господин Тучев.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, благодаря ви за отговора, от който стана кристално ясно, че през тази година няма да се отремонтира пътя по не знам какви обстоятелства, вие си ги знаете. А така, той въпрос да отговори на вашето учудване. Постоянно се срещам с жители от този район, които постоянно ми задават този въпрос, защо не се отремонтира път. Аз им казах, че имам, задал съм въпрос и така нататък, и вие сте поели ангажимента да стане. Но този участък от пътя се ремонтира още от по времето на министър Плевнелиев. От тогава има такива проблеми и до сега още не е отремонтиран. И хората ми отговарят. Вика, бе, вие сега говорите и нищо не правите. Затова аз задавах този въпрос отново към вас, нали, да отговоря на вашето очудване. Радвам се и дано да стане през 2018 година. Благодаря.
Благодаря ви, господин Топчиев. Господин министър, имате думата за отговор.
Благодаря, господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Топчиев. Аз искрено съжалявам, че господин Попов, съвносителя на въпроса, не е тук. Господин Филип Попов, той е юрист, все пак. И той може би по-подробно може да ви обясни или да дойде във вашата приемна с жителите какви са законовите срокове и процедури по закон на обществените поръчки. И аз искрено вярвам, че вие не се опитате да ме убедите, че трябва да прескоча закон за обществените поръчки, да изключа бързо договор, за да мога да започна работа, колегите от АПИ да започнат работа и избрания строител през 2017 година. Искрено вярвам, че не се опитате да ме убедите в нещо подобно. От друга страна, вие сте новен представител. Ако тези безкрайни обжалвания, в които така и инвеститорите, и обществото търпи вреда в точния смисъл на думата от ненавременно свършване, започване по-скоро на подобни ремонтни дейности, укрепителни, предложете промени в закон обществените поръчки. Нека да ограничим правото, ако мислите, че това е правилната логика, да ограничим правото на жалбоподателите да се възползват от него. Но факт е, че има нормативно регламентирани срокове, които ние спазваме. Искам да бъдем обвинявани после, било то от тази трибуна или от други органи, че не спазваме нормативната база в страната. В случая закон обществените поръчки вървим съгласно графика, който имаме, съгласно, повтарям, сроковете регламентирани в него, и при сключване на договор ще спазим ангажимента, който поех и от тази трибуна, дори може да го съкратим с 10 дена, за да можем в рамките на 3 месеца и половина да извършим строителните дейности, да укрепим свлачището и наистина да отворим за движение по адекватен начин пътя, който, разбира се, е трансграничен, връзката на Видинска област с една от връзките на Видинска област с Република Сърбия. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин министър. Следващия въпрос към министър на регионалното развитие и благоустройството е от народният представител Васил Антонов и е относно предприетите действия, наложени административно наказателни мерки във връзка с установени завишени стойности на нитрати и манган в питейната вода в населени места от област Плевен. Заповядайте, господин Антонов.
Благодаря ви. Уважаеми господин председателстващ, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители, както стана ясно, моят въпрос е изцяло във връзка с изпълнение на редба 9, касаеща въпросите на качеството на водата за питейни и битови нужди. Наскоро в Плевен и Плевенска област бе извършен мониторинг на 11 водоизточника в 11 населени места, като три от тях в две населени места бяха констатирани три отклонения. Двете от тях са в село Койнаре, община Червен бряг, където бе констатирано наличието в питейната вода на нитрати, което е в рамките на 2,5 пъти повече от допустимото, а при другия мониторинг бе установено наличието на манган 3 пъти и половина над допустимото в село Лазарово, община Кнежа. Този въпрос заслужава внимание, тъй като периодично извършването на тези проверки дават и други констатации. По-далечно време имахме подобни в констатации в община Долни Дъбник, в населените места Долни Дъбник и Горни Дъбник, а много често такива отклонения се констатират, и то повтарящо се, в община Гулянци, в 9 от населените места на община Гулянци. Като отговорник за качеството на питейната вода, ВИК операторите, съгласно изискванията на член 7 на наредба 9, извършват постоянен и периодичен мониторинг на качеството на питейната вода. При установяване на отклонение от нормите, водоснабдителните дружества са задължени да информират органите на държавния здравен контрол и съответно да се набелязват мерки. Уважаеми господин министър, разпоредбите на наредба 9 са задължителни за изпълнение от страна на водоснабдителните дружества. Приключвам. Моят въпрос към вас е: какви са предприетите действия и има ли наложени административно наказателни мерки от страна на ВИК Плевен?
Благодаря ви, господин Антонов. Господин министър, имате думата за отговор.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Антонов, не само ВИК Плевен, ВИК Спарухов вал ЕОД град Кнежа, град Койнаре в община Кнежа. Към момента водоснабдителната услуга за село Лазарово, както споменах, община Кнежа, област Плевен, се предоставят от ВИК Спарухов вал ЕОД общинско дружество. В изпълнение на изискването на редба 9 от 16 март 2001 година за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и с цел доставяне на населението на безопасна и чиста питейна вода, регионалната здравна инспекция, РЗИ и Плевен.
Уважаеми слушатели, прекъсваме за рекламна пауза.
Радио К2 от мястото на събитието. Радио К2 93,9 FM.
Аз съм Иляна Вановска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2.
Вановска пита.